U tekstu Andreasa Ernsta, jednog od najboljih poznavalaca Balkana među zapadnim novinarima, navodi se da je istinski razlog konfrontacije na Jarinju i Brnjaku to što EU ne zna kako da se postavi prema regionu. Spirala eskalacije je pokrenuta i srpski predsjednik Aleksandar Vučić je dalje zateže. Uz veliku medijsku buku prebacio je tenkove na jug i naložio da vojni avioni zagrme tik uz kosovski vazdušni prostor. Njegov ministar odbrane je u pratnji ruskog ambasadora posjetio trupe na južnoj granici koja je za Srbiju tek administrativna linija, piše Neue Zürcher Zeitung. Ipak, to nije marš za vraćanje Kosova, nastavlja se u komentaru. Vučić je izgradio scensku prijetnju kako bi domaćoj publici pokazao da ne može za nos da ga vuče odbjegla pokrajina, niti njeni zapadni zaštitnici. Njegovom rivalu, kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju, stalo je da demonstrira suverenitet Kosova koji Srbija poriče. U to ime njemu ne smeta što još više udaljava kosovske Srbe od nevoljene države Kosova. Ernst piše da ova proračunata, ali opasna eskalacija dolazi jer su pregovori pod patronatom EU zapali u ćorsokak. EU je zakazala kao pregovarač jer ne insistira na sprovođenju sporazuma. Još 2013. su se Kosovo i Srbija saglasili da se kosovski Srbi integrišu u administrativni sistem zemlje. Za uzvrat je opštine u kojima dominiraju Srbi trebalo da naprave zajednicu sa djelimično autonomijom, ali za Kurtijevu vladu je zajednica opština tabu, a integracija Srba je zastala na pola puta. Briselu ništa bolje ne pada na pamet nego da kaže kako sporazum i dalje važi, piše Ciriški list. Napetosti između Srbije i Kosova, spirala eskalacije je pokrenuta, EU nije u stanju da iznudi sprovođenje sporazuma jer ne zna šta bi sa ovim regionom, dodaje se u tekstu. Ona nema štap i šargarepu. Strateška vizija da se Zapadni Balkan primi u Uniju izblijedela je do neprepoznatljivosti. Alternativa nije na vidiku. Zapadni Balkan se prepušta sebi. Kad gospođa von der Leyen u srijedu bude letjela u pravcu Beograda, uz malo sreće bacit će pogled na ratne igre na kosovskoj granici. Možda joj tada sine da vodi Evropsku komisiju koja ima geopolitičke pretenzije. Brisel čak ima strategiju za Indo-Pacifički region, završava Ernst uz dozu cinizma. U sličnom tonu piše Frankfurter Allgemeine Zeitung, koji navodi da se nestanak briselskog uticaja u regionu primjećuje već godinama. To i ovih dana postaje jasno. Ni u Beogradu ni u Prištini se ne uzimaju preozbiljno evropska upozorenja da treba nastaviti dijalog. Takozvanu perspektivu ulaska u EU za Zapadni Balkan, nekada centralni briselski instrument za uticaj u regionu, kao papagaji pominju diplomatski udarnici iz Zapadne Evrope, ali ona postoji samo na papiru i to sve strane znaju. Berlinski Tagesspiegel piše o eskalaciji bizarne svađe o registarskim oznakama. U tekstu se navodi ocjena analitičara da Kurtijevi oštri potezi imaju veze sa kosovskim lokalnim izborima u oktobru. Čuje se da premijer Kurti pokuša da tvrdim gardom prema Beogradu ispolira svoj skromni bilans, piše list. I u Srbiji su na proljeće parlamentarni i predsjednički izbori. Zato predsjednik Vučić ne propušta priliku da se postavi kao sveprisutni zaštitnik svih Srba, dodaje Tagesspiegel. Toj ocjeni se pridružuje i komentator online izdanja nedjeljnika Zeit. Naslov tog komentara je Varnice nad buretom baruta. Tabloid Bild je preneo riječi jednog portparola njemačkog Bundeswehra, stanje na sjevernoj i kosovsko-srpskoj granici je napeto i ima latentni potencijal za eskalaciju. Dodao je da pomno prate situaciju i da je NATO pojačao patrole. U slučaju pogoršanja sigurnosnog stanja, KFOR ima mogućnost da se uključi uz kosovsku policiju i policiju Euleksa, dodao je portparol njemačke armije pri Region. Rujević, pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.